No niin, aloitetaan Jeesuksen nimessä ja että minunkin puolesta sydämellisesti tervetulleita. Ja mitenkä se nyt se lehti-ilmoituksen otsikko olikaan, mutta ainakin ajatus oli semmoinen, että käsitellään tätä Raamatun seurakuntaa, että sitä on ehkä käsiteltävä kahdesta näkökulmasta, että mitä se on ja mitä se ei ole. Niin kuin valkeudellakin on vastakohtana pimeys, niin sitten on olemassa sille todelliselle seurakunnalle sitten joko korvikkeita tai sitten aivan täydellisiä vastakohtia. Ja tietysti sitä käytetään sitä jossakin kohdassa, jopa sitten puhutaan saatanankin seurakunnasta, kun käytetään. Ehkä sillä tarkoitetaan enemmänkin kuin vain uskosta osattomia ihmisiä, vaan sitä pimeyden niin kuin henkiolentoja ja sitä hänen valtakuntaansa. Mutta totta kai se pääpaino pitää olla siinä, että käydään tänään läpi sitä, että mikä se on se Raamatun seurakunta ja mitä se merkitsee ja miten siellä ollaan ja eletään. Niin sen rinnalla sitten voi vertailla kaikkia, mikä tällä hetkellä on niin kuin vallitsevana tässä kristillisyydessä. No nyt sitten aina puhutaan seurakunnan jäsenyydestä, niin se on ehkä se sitten sellainen niin kuin, se on niin kuin sellainen lause, jota sitten yleensä uskovat ei kuitenkaan taho ymmärtää, että Raamattu ei oikeastaan puhu seurakunnan jäsenyydestä niin kuin sillä sanalla mitään. Mutta se ilmenee sitten muulla tavalla, että joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin on hänen opetuslapsensa ja kuuluu hänelle ja on sen uudesti syntymisen kautta tullut siihen seurakuntaan jäseneksi, josta sanaa nyt voidaan käyttää. Ja nyt sitten vanhassa liitossa oli oma järjestyksessä ja siellä oli sitten temppelijärjestys ja siellä oli se Israelin koko kansa, oli seurakunta. Mutta sitä oli jonkun verran sitten rajattu, että sitten kuitenkin oli sanottu, että Isakista sinä saat nimellesi jälkeläistä, että siellä oli se Abrahamin jälkeläistä joukkoa sitten rajattu. Eli siellä oli rajattu sitä todellista joukkoa, joka niin kuin elää sitä. Niistä Jumalan lupauksista, niin lähdetään siitä liikkeelle, luetaan tämän roomalaiskirjeen 9. luvusta. Se on ehkä syytä aloittaa ihan alusta, niin roomalaiskirje 9.1. Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhetteessa, se todistaa minun omatuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksessa veljien hyväksi, jotka ovat minun sukulaiseni lihan puolesta, ovat israelaisia, heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupauksen. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken, Jumala ylistetty iankaikkisesti. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Sillä lupauksen sana oli tämä, minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on oleva poika. Eli siellä oli sitten rajoitettu kuitenkin sitä, niin kuin sitä todellista Jumalan lasten joukkoa. Ja sitten myöskin Jeremia niin kuin siellä sitten jyrisi oman aikanaan profeettana, että te olette niin kuin lihanne puolesta ympärileikattuja, mutta olette sydämeltä ympärileikkaamattomia. Eli sillä hän halusi osoittaa, että mikä se Israelin todellinen tila on. Ja nyt siihen vanhan liiton seurakuntaan siis kuului se temppelijärjestys ja sitten hyvin voimakkaasti se ulkoiset, niin kuin ne eläinuhrit ja kaikki uhrit ja rituaalit ja se keskipiste oli hyvin pitkälle tietysti näkyvältä osalta se temppeli, mutta tietystihän se palvonnan kohde oli Israelin Jumala, että uhreista niin kuin nousi savu sinne Jumalan tykö, ja rukouksista tietysti kaikki tuli hänen tykönsä. Ja sitä ei ole Raamattuun kirjoitettu, mutta perimätieto sanoo sen niin, että jos ne papit oli oikeassa suhteessa Jumalaan ja suoritti ne uhrimenot oikein, niin ei ollut sillä mitään merkitystä, että oliko myrskytuuli vai oliko tyyni-ilma, niin aina se savu nousi suoraan ylös sinne kohti Jumalan valtaistuinta. Mutta nyt sitten se ehkä siitä historiasta, ja sittenhän se oli sitten sanottu, että Jeesus sen ilmoitti, tai Jumala ilmoitti, että laki ja profeetat ovat Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin julistetaan Jumalan valtakuntaa. Eli lakiliitolle tuli päätös, ja se lopullinen päätös tuli sitten tämän ristisovitustyön kautta, ja sitten helluntaipäivänä viimeistään, kun uuden liiton syntysanat oli kaikin puolin niin kuin käytännön tasolla ja sitten toteutuksen tasossa. Mutta siinä oli semmoinen välivaihe sitten, että laki ja profeetat Johannekseen asti, että Johannes jo viitotti tietää tulevalle Messialle. Ja sitten Jeesus sen ajan, mitä hän opetti opetuslapsia, niin hän sitten niin kuin toi sen valon, että mikä se uuden liiton seurakunta on. Koska hän täällä jo maan päällä ollessaan sitten, kun hän oli siellä opetussalassaan koolla aterialla, niin hän sitten otti sen maljan ja sanoi, että tämä on uusi liitto minun veressäni. Ja silloin tietysti tarkoittaa sitä, että jos kertaa on uusi liitto hänen veressään, niin vanha on kadonnut. Eli sillä ei ole enää sijaa, eli tuli niin kuin uusi Jumalan palvelusjärjestys, jos voisi näin sanoa. Eli uusi liitto hänen veressään. Eli kyllä oikeastaan uuden liiton seurakunnan syntysanat voisi sanoa, että ne on minun mielestä jo siinä hetkessä, kun Jeesus huusi Golgatan ristillä, että se on täytetty. Ja siellä mun mielestä on ne syntysanat. Ja helluntaipäivä sitten vaan niin kuin sitten on täyttymys sille lupaukselle, että kun Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja minä lähetän toisen puolustajan pyhän hengen olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Niin se oli sitten niin kuin jatko sille, että mitä sillä ristillä oli huudettu. Eli siellä oli sitten saatu voitto synnistä ja saatanasta ja kaikesta, mikä esti tätä uutta liittoa astumasta voimaan. Ja uusi liitto on tietysti veriliitto, että se on, niin kuin Jeesus sanoi, että tämä on uusi liitto minun veressäni. Eli me ollaan veriliitossa. Ja nyt se veri ei ole sitten ulkoinen asia, vaan se on niin kuin, vaikka se ehtoollisessa tietysti on niin kuin esikuvallisessa mielessä näkyvänä viininä, niin kyllä sen veren pesu tai peso, niin se on nimenomaan sydämen asia, että ihmisen sisin on pesty Jeesuksen veressä, ja sitä kautta on tullut nyt tämä seurakunnan jäsenyys. Eli sitä ei voi tulla muuta kautta kuin sitä kautta, että ihminen kuulee evankeliumin ja uskoo sen ja tekee sen aidon ja oikean parannuksen. Niin kuin nyt sitten lähetyskäsky eri evankeliumissa eri muodossa, niin kuin sitten Luukkaassa vai missä se, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on, tai antamissa on saattaa kaikille kansalle, sitten tulee loppu, niin se on niin kuin se seurakuntaa sisälle tulo, niin kuin voisiko sanoa se pääovi, että sinne tullaan vaan sen parannuksen teon kautta sisälle. Ihminen on tehnyt siihen sitten valtavan määrän erilaisia omia oppejaan ja laajentanut sitä, mutta Raamattua sitten sanoi, että sieltä, että kun Jeesus sanoi, että minä olen ovi ja minä olen tie, totuus ja elämä, niin sitten sana osoittaa, että sieltä aidan yli tulee se varas ja ryöväri. Niin kyllä tähän Uuden liiton seurakuntaakin on tullut sitten voi sanoa katolinen kirkko ja sen opit kaikki ne varjoitunut on tällä protestantissakin maailmassa, niin se varas ja ryöväri on tullut sieltä aidan yli ja temmannut sen valtakunnan itselleen. Tai voisi sanoa, että ainakin yrittänyt temmata sen. Eli kyllä se todellinen seurakunta kuitenkin koko ajan on olemassa. Jos ajatellaan näitä pimeitä vuosisatoja sitten siellä ennen uskonpuhdistuksen aikaa, jostakin 1200-luvulta sinne 1500-luvulle, tai vieläkin vähän taimaksi, niin siellä on ehkä kaikkein synkimmät vuosisadat. Niin Euroopassakin kuitenkin oli tämmöinen valtolaisten ryhmä, periaatteessa useammassakin maassa, Keski-Euroopassa ja Italiassa, missä oli, niin niin he pitivät tätä todellista seurakuntaa sillä tavalla yllä, että se oli noin 300 vuotta vuorilla, ja sitten sieltä he aina sitten ilmestyi kaikkiin yliopistoihin ja liikepaikoille ja kaikkiin sitten evankeliumaan ihmisiä, kunnes sitten he meni siihen katolisen kirkon harhaan, että heille tarjottiin sovintoa, ja kun he hyväksyivät sen sovinnon, niin heidät kaikki tapettiin. Eli ei se antikristuksen kirkko suostunutkaan sovintoon, se olikin vaan niin kuin petos heitä kohtaan. Mutta kuitenkin historia osoittaa, että sen ihmisteko, sen jumalanpalvelusjärjestyksen rinnalla on aina ollut se todellinen seurakunta. Ja sitten kun mennään loppua kohti, niin se pyhä jäännös on olemassa niin siitä luonnollisesta Israelista kuin sitten myöskin tästä hengellisestä, niin se todellinen seurakunta on olemassa. Ja se on oikeastaan sitten se seurakunta, josta Jeesus sanoi, että sitä ei voi niin kuin tuonelan portit kukista eikä voi voittaa. Eli on olemassa seurakunta, jota ei tuonelan portit voi voittaa. Niin mä uskon, että se on ollut koko ajan siitä Jeesuksen huudosta, siitä se on täytetty huudossa, tai viimeistään sitä helluntaipäivän hengenvuodatuksesta eteenpäin, niin on ollut se todellinen seurakunta olemassa, jota ei tuonelan portit, ei siis kerran kaikkia voita eikä voi voittaa. Ja nyt se sana portti viittaa sitten niin kuin valtaan, eli puhutaan siis helvetin valloista, niin kuin jossakin hengellisessä laulussakin lauletaan, että ei helvetin portitkaan voi niin kuin meitä estää. Sillä se taistelu on Jeesuksen, niin hän on niin kuin voittanut. Niin kuin siinä ristiinhoitustyössä sanotaan, että hän otti aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Niin se on osa sitä Uuden liiton seurakunnan niin kuin syntyä ja jatkuvaa elämää, että Jeesus meidän puolestamme otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta. Ne jokainen kuvaa niitä pimeyden valtojen eri tasoja, ne otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta, niin ne kuvaa eri tasoja. Niin kaikilta niiltä tasoissa hän otti. Ja sitten itse saatanalta hän otti tuonella ja kuoleman avaimet. Se on jotenkin semmoinen valtava hetki, jos ajattelee. Mä joskus näin semmoisen ilmestyksen, että kun Jeesus huusi siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, että se on täytetty, niin koko helvetti alkoi sillä hetkellä vapisemaan. Kun saatana tiesi, että nyt hänen aikansa niin kuin on tietyssä näkökulmassa katsottuna päättynyt, ainakin siltä osin, että sitten kun Jeesus meni sinne tuonelaan, niin hän otti tuonelan ja kuoleman avaimet saatanalta. On erilaisia niin kuin versioita siitä, että mitä siellä tapahtui, ja siitä pohjalta harhaoppejakin, mutta kyllä minun ymmärrys on sellainen siitä asiasta, että Jeesus meni sinne täydellä auktoriteettivallalla ja sanoi, että nyt lunastusveri on vuodatettu ja tuonella ja kuoleman avamme tänne, tähän ja nyt. Eikä siellä mitään käyty neuvottelua niistä, että antaako sielunvihollinen ne avaimet vai eikö anna, vaan se oli ihan selkeä asia, että se oli niin kuin Jumalan marssijärjestys, että kun Jeesus on sovitushinnan maksanut ristillä, niin silloin tuonella ja kuoleman avaimet kuuluu hänelle, joka on sen sovituksen maksanut. Hän on maksanut siis sovituksen meidän sieluistamme, mutta myöskin tästä meidän lihanruumiista, vaikka tämä liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, niin hän on maksanut tästä sovituksen, että kun siellä sitten Jesajan kirjassa sanotaan, että oli kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkevästä ihmiset niin käänsivät kasvonsa katseensa pois, niin hän maksoi myöskin hinnan tästä fyysisestä olemuksesta, mutta sielusta ja tietysti ihmisen hengestä. Eli kaikesta siitä ihmisen hengestä, sielusta ja ruumiista hän maksoi sen lunastushinnan. Ja nyt tämän Uuden liiton seurakunnan niin kuin se tärkein, tai yksi tärkeimpiä asioita on se, että uskovien siis ruumis on pyhän hengen temppeli. Eli tämä seurakunta muodostuu näistä uskovista, joiden ruumis on pyhän hengen temppeli. Eli vaikka tämä lihan ruumis ei sitten marssi perille sinne taivaan päällyporteista sisälle, niin, eli se ei voi periä Jumalan valtakuntaa, niin tämä Jeesuksen lunastustyö on tehnyt tästä meidän ruumiista
kelvollisen olemaan Pyhän Hengen temppeli.
Ja silti se on vain kotelo, joka hyljätään sillä hetkellä, kun sitten ihminen kuolee, tai sitten kun tulee se lopullinen täyttymys, kun sanotaan, että meri antaa ne kuolleet ja haudat aukeaa, ja sitten sanotaan, että me ehdi ensin, jotka täällä niin uskovina elävät, niin sillä hetkellä, niin kuin se joku vanha veli sanoi, että silloin minä lähtiessä oikein potkasen tämän kuljetusalustan sitten nurin. Mutta tämä kuljetusalusta on tärkeä asia, se on Pyhän Hengen temppeli. Ja tämä on niin kuin jotenkin unohtunut ja sitten unohdettu se sana, että Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Että Uuden liiton seurakunta on Pyhän Hengen temppeleistä uskovista muodostunut, mutta sitten tästä koko seurakunnasta myöskin käytetään sanaa temppeli. Eli yksilöuskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli, mutta sitten koko tästä seurakunnasta käytetään myöskin sanaa temppeli.
Ylivainio aikoinaan sanoi, että kun hän lähtee tästä ruumista, niin lähti sitä haukkuu sen.
No niin, kun se on tehnyt niin paljon pahaa. Kyllä, no joo. Eli tämä temppelikysymys on tärkeä ymmärtää tämä oikealla tavalla. Ja nyt sitten, kun se antikristuksen henki on niin kuin lähtenyt saastuttamaan sitä temppeliä ja häpäissyt sen kaiken, mitä jumaliseksi ja jumaloitavaksi sanotaan, niin nyt sitten aina ajatellaan sitä antikristuksen ajasta ja kaikesta, että sinne Jerusalemin temppeliin se antikristus tulee. Mutta Johannes sitten sanoo sen, että monta antikristusta on lähtenyt maailmaan. Eli kyllä se saastutuksen kohde on ollut tämä todellinen Uuden liiton seurakunta, joka on se temppeli. Ja sitä sielunvihollinen vihaa yli kaiken. Eli on niin kuin jotenkin käännetty niin kuin se pääpaino jonnekin muualle. Ja tietysti sitten on se harha sitten, että joskus lopun ajassa se antikristus tulee. Mutta kyllä antikristus on tässä, voisiko sanoa, meidän rinnallamme koko ajan kulkenut sen koko Uuden liiton seurakunnan ajan. Tai sanotaan nyt viimeistään siitä asti, kun Uuden liiton seurakunnan peruspilarit alkoi murtumaan sitten ja katolinen kirkko alkoi syntyä, niin viimeistään siinä vaiheessa antikristus tuli siihen rinnalle sen todellisen seurakunnan uhkaajaksi. Eli mitä se antikristus merkitsee, niin antikristus ei itse asiassa ole niin kuin sielun vihollinen niin kuin näkyvässä muodossa hiilihangon kanssa ja julistaa, että minä olen antikristus, että ihmiset ei sillä tavalla pääse häntä selvästi tunnistamaan, vaan antikristus tai sana niin kuin alkukielen valossa tarkoittaa Kristuksen kaltainen, Kristuksen korvike. Eli antikristus on niin kuin matkii todellista Kristusta, mutta kuitenkaan olematta aito ja oikea Kristus. Ja sen takia se näyttää olevan aika vaikeaa tämän ajan uskoville tunnistaa, että missä se antikristus milloinkin tekee työtä ja vaikuttaa. Mutta hän on siis kilpaileva Kristus. Eli hän syö tätä Uuden liiton hengellistä elämää ja pyrkii sen tuhoamaan kaikella tavalla. Mutta jos me ymmärretään tämä seurakunnan asema, että sillä on sellainen asema hengen maailmassa, sitä ei voi Tuonelan portit voittaa, niin ei sillä antikristuksen hengelläkään ole valtaa. Jos vaan tämän päivän seurakunnassa tunnistetaan antikristus, niin kyllä se ulos sieltä saadaan lähtemään, ei siinä mitään ongelmaa ole. Mutta se ongelma on se, että kun sitä ei tunnisteta, niin se saa tehdä tällä seurakunnan sisällä tuhoa ja turmiota monella tavalla. No nyt sinne seurakuntaan siis on tultu sen uudessa syntymisen kautta, sen todellisen parannuksen teon kautta, eikä sinne ole mitään oikotietä, ei sakramentin kautta, ei ihmisten rituaalien kautta, ei tekojen kautta, vaan kaikille on se sama tie tehdä parannus, eli tulla oven kautta. Sinne ei voi tulla sinne aidan yli, varas ja ryöväri tulee sinne. Eli ihminen ei voi tulla opetuslapseksi ennen kuin hän ymmärtää evankeliumia ja tekee parannuksen. Ja jos ajatellaan, että kuka on sitten sisäpuolella Jumalan valtakunnassa, kuka on seurakunnassa, niin minun mielestäni sana antaa siihen ihan selkeän vastauksen, että jokaiselle todelliselle uskovalle on annettu Pyhän Hengen sinetti vakuudeksi lunastuksen päivään saakka. Eli ihminen, jolla ei ole Pyhän Hengen sinettiä, ei ole sisällä seurakunnassa eikä voi olla opetuslapsi. Ja kyllä sellainen ihminen, jolla on Pyhän Hengen sinettiä, hän totisesti tietää, että minut on lunastettu ja minun lunastiani elää.
Minähän se kromulaskin sanoo, jo Herran henki ja se on hänen omansa.
Siis isin sanoi, että appa isä, eli siellä on se lapseuden henki. Eli kyllä se sinetti siellä sisimmässä niin kuin ilmaisee olemassaolonsa. Se on vähän samanlainen asia, että jos on kihlapari, niin kyllä ne sormukset ilmaisee sen, tai aviokipari tietysti, mutta että vaikka nyt vaan kihlaparikin, niin kyllä ne sormukset ilmaisee, että tämä on todellinen asia ja tämä kihlaus on tapahtunut. Niin samalla tavalla se, niin kuin Paavali sitten sanoi, että korintolaiset, kun hän jälkeenpäin kirjoittaa heille, kun hän on johtanut heille Kristuksen tuntemiseen, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle. Hän oli siis kihlannut heidät evankeliumin sanalla, ei millään omilla jutuilla, vaan sillä parannuksen sanomalla, ja sitä kautta korintolaisista oli tullut opetuslapsia, ja sitä kautta sitten Korintoon syntyi Raamatun seurakunta. Ja nyt sitten on monta kertaa aina sellaisia ajatuksia, että pitää perustaa seurakunta. Jossakin liikkeessä on sellainen ajatus, että sitten se seurakunta on olemassa, kun siihen on valittu vanhimmat. Jotkut opettaa, että sitten kun on yhdistys perustettu, niin sitten on seurakunta. Mutta kyllä se seurakunta on perustettu jo siellä Kolkatan ristillä. Ja silloin kun ihmisiä jollakin paikkakunnalla tulee uskoon, niin he ovat se seurakunta sen uudesti syntymisessä perusteella. Eli siinä ei tarvitse mitään lisäperustamista, vaan ruveta vaalimaan sitä olemassa olevaa yhteyttä, joka syntymälahjana on saatu. Ja nyt jos ajatellaan sitten, että niin se on Raamatun vastainen oppi, että sitten vasta on seurakunta, kun asetetaan vanhimmat. Sen pystyy todistamaan Raamatulla sillä tavalla, että Paavali lähetti Timoteuksen asettamaan vanhimmat jo olemassa oleviin seurakuntiin. Eli ne oli seurakuntia jo ennen kuin sinne asetettiin vanhimmat. Ja nyt se paikakunnan seurakunta on osa sitä maailmanlaajuista universaalista seurakuntaa, että jos katsotaan tätä Matteus 16, mihin mä viittasin jo tähän Tuonelan portteihin, niin on siis olemassa yksi seurakunta, ja voisi sanoa, että todellisuudessa se paikallinen seurakunta on niin kuin osa siitä maailmanlaajuisesta Kristuksen seurakunnasta. Eli sitten kun meidät temmataan sinne, se kokonainen Kristuksen ruumis sinne tuuliin ja pilviin, niin ei siellä näy millään tavalla se, että miltä paikkakunnalta, mistä siellä paikallisesta seurakunnassa ne ihmiset on sinne tuuliin ja pilviin temmattu. Siellä vaan näkyy ylkä ja morsian yhdessä, eli se yksi Kristuksen ruumis. Eli se koko maailmanlaajuinen seurakunta on aina ja jatkuvasti yhtä alusta loppuun asti, tai sen ainakin tulisi olla yhtä. Niin luetaan Matteus 16 jakeesta 13, kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanoivat muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetus. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. No nyt sitten tietysti katolinen kirkko on ottanut tästä sen opin, että Pietari on nyt se kallio, jolle rakennetaan. Mutta jos katsotaan sitä keskustelua alkukielen valossa, että mihin se, millä tavalla se kävi se keskustelu, niin kyllähän se alkukielen valossa meni sillä tavalla, että Jeesus sanoi Pietarille, että sinä olet Pietari kivenlohkare ja minä olen kallio. Eli siellä on kaksi eri sanaa. No nyt sitten, että mihin tämä kallio viittaa tässä, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Tietysti se viittaa Jeesukseen, joka on Kristus ja on Kristus kallio, niin kuin sanotaan siellä erämaassa, että se kallio, joka heitä seurasi, se oli Kristus. Mutta se viittaa tämä kallio myöskin, nyt jos tarkasti lukee tämän tekstin, niin se viittaa kyllä muuhunkin, kun tässä sanotaan Pietarille, Jeesus sanoi, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut. Eli mitä se liha ja veri ei ollut Pietarille ilmoittanut, siis tätä lausetta, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Vaan isä taivaasta oli puhunut Pietarin sydämelle sen, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Eli minun isäni, joka on taivaassa, niin hän on ilmoittanut sen sinulle. Eli liha ja veri ei ollut puhunut sitä, eli ei mikään lihallisuus, vaan isä taivaasta oli Pietarille avannut sen, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Ja se kallio viittaa nyt tähän yliluonnolliseen Jumalan puheeseen ja ilmoitukseen. Siitä käytetään ehkä sanaa ilmestystietokin, jotkut julistajat käyttää sellaista sanaa, ja ehkä se soveltuukin siihen. Se on niin kuin ilmoitus, ilmestystieto, ja nyt tämä Uuden liiton seurakunta on rakennettu sellaiselle kalliolle, siis Jeesuksen, Kristuksen varaan, ja sitten sen kaiken ilmestystiedon varaan, mitä sitten Pyhä Henki avaa. Jos katsoo se helluntaipäivää ja sitten siitä eteenpäin, kuinka yliluonnollisesti Jumalan henki alkoi johdattamaan sitä työtä. Eli sitä ei tehty jonkun niin kuin ulkoisesti, ei siis tietysti ollut uutta testamenttiakaan vielä kirjoitettu, eli siinä mielessä ei sitä voitu tehdä silläkään tavalla käsikirjan mukaan. Mutta vaikka nyt uusi testamenttikin on kirjoitettu, niin ei Jumalan työtä voida tehdä vaan sen perusteella, että mitä täältä, niin kuin, täältä kirjaimesta löydetään, vaan se on kytketty tähän ilmestystietoon, eli Pyhän Hengen läsnäoloon. Jos ajatellaan nyt sitäkin Raamatun kohtaa, jossa Paavali ajatteli, että nyt on Aasian aika, ja hänellä oli semmoinen niin kuin inhimillinen halu, että nyt on kerta kaikkiaan päästävä Aasiaan menemään, niin sitten sanahan osoittaa, että toisen kerran Jeesuksen henki ja toisen kerran Pyhä Henki esti heitä menemästä sinne. Ja sitten se eteni siihen kolmanteen vaiheeseen, jossa Paavali näki sen näyn, jossa makedonilainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Ja niin sitten siellä oli purppuramu ja lyyliä ja muut kumppunut, ja näin sitten Jumalan seurakunta syntyi. Eli siellä oli se ilmestystieto, joka tuli Paavalille, että nyt on Makedonian aika, että nyt pitää mennä sinne. Ja tämä on osa tätä perustusta nyt, tätä kalliota, että seurakuntaa johdetaan. Ja nyt seurakunta ei kuitenkaan johda Pyhä Henki, vaikka Pyhä Henki puhuu meille asioita, ilmoittaa asioita, on voiteluna läsnä erilaisissa asioissa, niin kuitenkin sana osoittaa sen meille, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Eli sotaa johtaa Jeesus sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Ja Pyhän Hengen tehtävä täällä alhaalla on koroittaa Jeesusta Kristusta, eli kaikki se kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistunut istuu, mikä nyt sinänsä on niin kuin, jos uskaltaa sanaa luonnollinen edes käyttääkään, niin se on ihan itsestäänselvä asia, että kunnia kuuluu Karitsalle, siis hänelle, joka on maksanut hinnan. Eli me tietystä näkökulmasta katsottuna sanankin perusteella me ollaan pojan aikakaudessa. Eli Uuden liiton seurakunta on hyvin pitkälle sama asia kuin pojan aikakausi. Eli kun Jeesus siellä sitten sanoi sen ylösnousemuksen jälkeen, kun hän ilmestyi antoi lähetyskäskyn, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin isä oli antanut hänelle vallan, ja hän on antanut tänne koko Uuden liiton seurakunnan ajaksi vallan pojalle taivaassa ja maan päällä. Ja sitten kun tämä seurakunta tulee takaisin, niin tietysti sitten se siis seurakunta tulee, siis morsian tulee valmiiksi ja tulee Karitsan häät, niin sen jälkeen sitten tietysti se palaa, se päättyy se pojan aikakausi. Eli on vallan antaja, on vallan vastaanottaja, on taas
vallan palautus. Tästä jollakin tavalla on esikuvaa se teksti, mikä on Joosefin elämästä sieltä Egyptistä, että kun vaara antoi sen sinettisormuksen hänen sormeensa ja sanoi, että ainoastaan valtaistumen puolesta sinä olet minulle alamainen. Sinun pitää hallita tätä koko Egyptin maata. Hyvin pitkälle se vaaraan teksti antoi ymmärtää, että Jumala on antanut sinulle sellaisen viisauden, että se on nyt sitten sinun homma. Ja niin sitten Joosef alkoi tekemään. Ja Joosef on selkeästi esikuva Kristuksesta, joka hallitsi sen vallan alaisuudessa, joka hänelle annettiin. Koska tämä aika on sellainen, että mä kirjoitinkin sitä nyt tuossa vuodenvaihteen kirjeessä, että seurakunta on vinoraiteella nyt, kun se palvoo ja rukoilee pyhää henkeä. Ja nyt silloin se jos niin tehdään, niin se rikkoo tämän uuden liiton niin kuin tärkeän niin kuin sen, jos nyt voisi käyttää sitä sanaa kuin Jumalan palvelusjärjestys, niin uudessa liitossa pyhä henki on meissä. Hän rukoilee meissä ja meidän kautta, ja hän myöskin palvoo, niin eihän samaan aikaan hän voisi silloin olla rukouksen ja palvonnan kohde, kun hän on meissä se, joka rukoilee. Niin kuin romalaiskirjeessä sanotaan, että henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin hän samaan aikaan voi olla rukouksen kohde, koska hän itse on rukoilemassa. Eli rukouksen kohde on sananmukaisesti Jeesus ja isä, mutta voisi sanoa, että pääsääntöisesti niin päin, että rukoillaan isää Jeesuksen nimessä. Mutta sitten jonkun verran on siellä, kun ihmisiä tuli Jeesuksen tyköön, niin joku rukoili ja pyysi apua, se on ihan raamatullista, mutta pyhän hengen rukoileminen, Niin, että pyhä henki itse olisi rukouksen kohteena, niin se on raamatulle vieras oppi. Se rikkoo tämän temppelijärjestyksen. Eli me olemme pyhän hengen temppeli, ja meissä uskovissa, siis se kokonaisessa seurakunnassa, pyhä henki rukoilee ja tekee työtä sillä tavalla, että kaikki kunnia tulee Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Eli tämä semmoinen hengen palvonta, niin se vie seurakunnan väärille raiteille pois tästä lunasta ja keskeisyydestä.
Eihän pyhä henkikään julista syntejä anteeksi.
Ei julista, vaan julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Eli nämä on tällaisia perusasioita. Eli siihen seurakuntaan on synnytty sen uudessa syntymisen kautta, ja jäseniä on ne, jotka on saanut sen pyhän hengen. Mutta nyt sitten kuitenkin on niin, että siellä on vähän samanlaisia asioita kuin siellä vanhassakin liitossa, että Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset, niin ei kuitenkaan kaikki ne uskovat, jotka on uudessa syntyneet, niin ei ole lähtenyt tähän opetuslapsikouluun mukaan ollenkaan. Ei läheskään kaikki uskovat, jotka on vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajan, niin välitä Jeesuksen opetuksesta välttämättä ihan mitään. Eli he on kyllä vastaanottaneet sovituksen, mutta he on jättäneet niin kuin alistumatta siihen hänen tahtoon ja hänen opetettavakseen. Ja tämä näen niin kuin sellaisena ongelmana. Ja nyt sitten jos katsotaan jo Korinton seurakuntaa, niin kyllä sieltä ilmenee, että sieltä löytyi sitten tietystä näkökulmasta katsottuna kolmaskin ryhmä. Eli tarkoitan nyt kahtena perusryhmänä. Siis puhun nyt ihmisistä, en henkivalloista enkä muista, niin karkeasti on tietysti jako ensin kahteen, eli Jeesuksen opetuslapset, eli ne, jotka on siirretty kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen, ja sitten on jumalattomat ihmiset, jotka ovat matkalla kadotukseen. Mutta sitten sieltä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvusta löytyy tietystä näkökulmasta katsottuna sitten kuitenkin myös kolmas ryhmä. Eli siis ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne?
Eli jos siellä olisi, jos nyt koko seurakunta kokoontuisi. Eli Paavali antaa ymmärtää, että se on mahdollista. Koko seurakunta kokoontuu yhteen. Ja siitä huolimatta sitten sen lisäksi, että se koko seurakunta on jo kokoontunut yhteen, niin ajatellaan tässä meidän kesken kokouksen tuosta ovesta yhtäkkiä tulisi uskosta osattomia ihmisiä sisään. Jokaisen on helppo sisäistää se, että kuka on uskosta osaton. Se on ihminen, joka on matkalla kadotuksessa, jolla ei ole sitä Pyhän Hengen sinettiä. Se on helppo ymmärtää. Mutta mitä merkitsee tämä termi tai tämä sana, että sieltä ovesta tulee sisälle myöskin opetuksesta osaton? Niin se viittaa sellaiseen henkilöön, joka ei ole sitoutunut siihen seurakunnan opetukseen. Hän vaeltaa omaa tietänsä. Ja nyt se alkukielen sana, se vanhan kreikan sana, on siinä idioottes. Ja sen sanan alkujuuri on sellainen, että sellainen ihminen, joka on opetuksesta osaton, eli on se idioottes, niin hän on eksynyt sinne rintamien välimaastoon. Eli hän on sotilas, joka on siinä jossakin, siinä oman niin kuin joukkonsa ja vihollisen joukon välimaastossa. Eli hän on erittäin vaarallisessa maastossa. Mutta tämä opetuksesta osaton, niin hän on vaarallinen, eli hänen elämäntilanteensa on vaarallisessa jamassa. Hän voi niin kuin eksyä sinne sitten kokonaan sinne, eli tulla niin kuin vihollisen ampumaksi, ja mikä kaikkein hurjinta, niin vielä omienkin. Eli tällaiseen viittaan, niin siinä mielessä on olemassa myös kolmas ryhmä. Ja nyt jos katselee tätä korintolaiskirjettä, niin siitä jotenkin on rivien välistä ymmärrettävissä, että se opetuksesta osattomien joukko on ollut pieni, ehkä vaan joku muutama prosentti siitä kaikista uudesti syntyneiden määrästä. Ja nyt tästä ajasta tekee ongelmallisen se, että nyt nämä prosentit on toistepäin, että se todellinen seurakunta johtuen siitä, että se antikristus lähti vaikuttamaan ja onnistui tulemaan tänne temppeliin sisälle ja saastuttamaan vuosisatojen kuluessa tai 1700 vuoden tai 1800 vuoden kuluessa tai 1900 vuoden kuluessa uskovien mielet, niin nyt näistä opetuksesta osattomista on tullut enemmistö. Ja se vaikuttaa niin kuin sitten tälle, tai antaa semmoisen erityisen haasteen kaikelle hengelliselle toiminnalle tässä ajassa. Eli ajatellaan niin sitä, että kun siinä sitten se sanankohta jatkui sillä tavalla, että jos sieltä tulee opetuksesta tai uskosta osattomia ja kaikki profetoisivat, niin siinähän sanottiin sillä tavalla, että ne langettaisivat tuomion. Eli se on jae 24, mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta opetusosan tuli sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvolle langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. En usko siinä nyt sitä, että siinä ensisijaisesti sanotaan, että siinä lausuttaisiin kadotustuomioita, koska se on kielletty meiltä uskovilta, vaan uskon, että se tuomion lausuminen tarkoittaa tuomioita siitä suhteesta Kristukseen. Eli jos kaikki profetoi siellä, niin se profetian henkihän siellä itse asiassa on sen tuomion julistamassa. Eli se profetian henki julistaa sille uskossa osattomalle kirkkaasti ja kristallin kirkkaasti ja selkeästi, että hyvä ystävä, sinä olet tuossa sydämen tilassa matkalla kadotukseen. Ja sitten sille opetukselle osattomalle se julistaa, että sinä olet vinoutunut, sinun näkemyksesi tai elämäntilanteesi ei ole sopusoinnussa Raamatun seurakunnan kanssa. Eli sinun suhteesi Kristukseen ja Kristuksen seurakuntaan on vinoutunut. Eli se tuo siitä sydämen tilasta samalla tavalla tuomion sille opetuksesta osattomalle. Mutta ei kadotustuomiota, vaan sitä, että se ihminen tekisi parannusta ja tulisi siihen sitten siihen todelliseen, se sitoutuisi todelliseen seurakuntaan mukaan. Ja nyt sitten tällä Uuden liiton seurakunnalla on jokaisella rakennuksellakin on, ainakin jos se on neliskanttinen, niin on neljä peruspilaria, minkä varaan se nojaa. Eli pysytään edelleen siinä ajatuksessa, että Jeesus on se kallio. Eli nyt jos puhutaan talosta, minulla on talo kalliolla, niin perustussanaa käytetään siitä, mitä siihen ihminen on tehnyt, mutta se pohja, mille se tehdään, niin se on se kallio. Eli Kristus on se kallio. Eli nyt ne neljä pilaria sitten, mitkä sieltä nousee sieltä Kristus kalliolta ja nousee sen ilmestystiedonkin varasta, koska se kallio niin kuin johtaa molempiin niihin, niin se on täällä apostolien teot 2 ja 41. Taikka luetaan vähän aikaisemmin jakeesta 37. Se on siis se helluntaipäivän aika, kun Pietari siellä saarnasivat. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanovat Pietarille ja muille apostoleille: miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille: tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen: antakaa pelastaa itseni tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Eli tässä on neljä pilaria tällä seurakunnalla. Silloin, kun puhutaan apostolien opetuksesta, niin silloin puhutaan apostolisesta opetuksesta. Eli apostolin opetus on apostolinen opetus. Niin se on yksi keskeinen. Sitten on keskinäinen yhteys. Ja se on erittäin tärkeä asia, koska sitten Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että siitä kaikki tuntevat, Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Se löytyy Johannes 13 ja 35. Ja monella muullakin tavalla sitä yhteydestä puhutaan. Armolahenki yhteydessä sanotaan, että olette yksi ruumis Kristuksessa. Ja tähän ruumiiseen Jeesus on antanut ne, siihen yhteen ruumiiseen ne armolahjat. No sitten on leivän murtaminen, eli tämä ehtoollinen, niin siinähän me sitten julistetaan sitä Herran kuolemaa ja muistellaan se. Eli se aina palauttaa meidät uudelleen ja uudelleen sinne uskon perustuksiin, että kuka on minut lunastanut ja millä perustuksella ja miksi minä olen uskossa. Ja sitten on rukous. Ja jos nämä on niin kuin semmoisessa tasapainossa, eli balanssista, apostolin opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous, niin silloin se seurakunta on sellainen, että sitä ei voi tuonelampori testää eikä voittaa. Se on aito ja oikea. Eli se antaa sinne hengen maailmaan silloin sellaisen haasteen, että henkivaltojenkin pitää sitten, on kysymys sitten Viitasaaresta tai Hartolasta tai missä tahansa, niin henkivallatkin joutuu niin kuin myöntämään ja tunnustamaan, että silloin, että Jeesus Kristus on Herra. Eli silloin sillä paikkakunnalla on osa sitä seurakuntaa, siis sitä maailmanlaajuista seurakuntaa, jota ei voi helvetin pornit voittaa eikä kukistaa. Mutta se ei voi, jos se on siinä opetuksesta osattomien tilassa, missä se idiostis on, niin ei se voi olla hengen maailmassa kovin voimakasta haastetta antava seurakunta, joka muodostuu niistä opetuksesta osattomista, joiden sisin on tuomion alaisuudessa Jumalaan nähden. Niin ei sellaiset uskovat pysty antamaan sinne hengen maailmaan sitä haastetta, minkä Jumala tahtoo sen antavan. Eli kyllä se haaste sinne hengen maailmaan tulee siitä yhdestä sydämestä ja yhdestä sielusta. Ja siitä, että se on se apostolin opetus, keskinäinen yhteys ja se rukous siinä mukana. Eli on yksi sydän ja sielu. Ja nyt se leivän murtaminen ei ole sellainen asia, että se olisi sitä yhteyttä luova tekijä. Vaan se on tekijä, joka on sen yhteyden niin kuin hedelmä. Koska ei kovin riitaisan seurakunnan pitäisi ollenkaan ottaa sitä, niin kuin sitä leipää ja viiniä, vaan ensin pitäisi tehdä asioista niin kuin selvää ja hakea se yhteys ja sitten vasta tulla Herran pöytään. Niin kuin se siellä jossakin toisessa kohdassa on sanottu, että jos sinä tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovin hänen kanssaan. Niin kyllä se viittaa sana uhri myöskin tähän uuden liiton niin kuin leivän murtamiseen ja ehtoolliseen, että asiat pitää olla kunnossa. Eli se yhteys pitää olla ensin ja sitten on vasta sen leivän murtamisen aika. Tässäkin niin uskollinpaima on kääntänyt sen toisinpäin, jos ajatellaan uskonnollisessa kristillisyydessä olevia kokoontumisia, niin siellä on valtava määrä ihmisiä, jotka ei käy siellä muuta kuin silloin, kun siellä on se leivän murtaminen. Eli heillä ei todellisuudessa ole minkäänlaista yhteyttä olemassakaan, vaan he ajattelee, että se yhteys on siinä, kun käy sen leivän ja viinin vastaanottamassa. Mutta se ei auta mitään siellä yksikseen, jos ei siellä ole kaikki ne kolme muutakin peruspilaria kohdallaan. Tietyllä tavalla ajattelisin niin, että niiden peruspilarien pitäisi olla, jos ajatellaan rakennusta, että se rakennushan rakennetaan aina vaaka suoraan, niin niiden peruspilarien pitää tietystä näkökulmasta katsottuna olla yhden mittaisia. Eli siellä seurakunnassa pitää olla niin kuin balanssi sillä apostolisella opetuksella, rukouksella pitää olla tietty tavoite ja määrä, ja sitten sillä yhteydellä ja leivän murtamisella, eli sitä yhteyttä pitää vaalia, joka on syntymälahjana saatu. Eli nämä kaikilla neljällä pitää olla sellainen niin kuin harmonia keskenään siellä seurakunnan elämässä, koska jos siellä joku niistä asioista ylikorostuu, niin se rakennus alkaa kääntymään vinoon. Niin sen tähden ne pitää olla niin kuin balanssissa keskenään, ja silloin se seurakunta antaa sen haasteen sinne pimeyden valloille ja voimillekin, ja julistaa sinne hengen maailmaankin sen, että Jeesus Kristus on Herra ja on kuningas. No sitten mä olin tätä etsimässä, mä olin löytänyt tätä Efesolaiskirjeestä. Täällä on sellainen kohta, missä sitten sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, niin nyt kun taistellaan sitä sotaa, jossa lopputulos on selvä, voitto on selvä, missä Jeesus on huutanut siellä Kolkatan ristillä ja on, että se on täytetty ja ottanut aseet hallituksilta ja valloilta, niin seurakuntahan siis julistaa sinne hengen maailmaan sitä valmistusta, sovitustyötä, että kun siellä taistellaan pimeyden valtoja vastaan ja saatana meitä ahdistaa, niin siihen me viime kädessä vedotaan, että Jeesus on siellä ristillä ja saavuttanut sinusta voiton. Ja niin kuin sana sanoi, että minun nimessäni häjäät ulos riivaan. Ja niin siellä sen kuninkaan nimessä sitten se Jumalan moninainen viisaus tulee seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli Jumala ei puhu sitten täällä ainakaan täällä alhaalla oleville tai tässä hengenmaailmassa olevissa niin kuin pimeyden valoille suoraan, vaan hän puhuu sitä moninaista viisautta seurakunnan kautta. Mutta nyt se taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sana, niin se sisältää alkukielen valossa sitten myöskin enkelit, eli sisältää sekä demonit että enkelit. Eli se sisältää siitä hengen maailmasta enkeleistä ainakin sen osan, josta sanotaan, että ne on palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Niin se joku vanha julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Ja jos me emme ole sillä paikalla, että me edustamme seurakuntaa, jota ei tuonelan portit voi estää, niin ei Jumala suoraan taivaasta silloin estä niitä tuonelan valtoja tekemästä tuhoaan. Vaan seurakunnalle on annettu valtavat tehtävät. Eli se muistuttaa meitä siitä, että meidät on kalliisti lunastettu ja seurakunnan niin kuin kokonaisuutena ja yksilönä pitää niin kuin tunnistaa se, että mikä se on se lunastuselämän niin kuin se hinta ja missä on ne rajat, mihin asti me voimme taistella ja työtä tehdä. Niin se joku ihminen sitten jäävää itsensä ja sanoo, että minä olen niin mitätön. Mutta ihmisen omassa itsessään pitääkin olla mitätön, mutta sitten kun katsoo sitä asiaa sen lunastuksen tähden, niin haluan niin kuin yhdestä raamatun kohdasta niin kuin valottaa, että kuinka suuri se lunastus sitten on. Kun raamattu sanoi, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, siis puhutaan Johannes Kastajasta, ja sitten se raamatun kohta jatkuu, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja kun minä luin sitä ensimmäisten kerran, niin minä laitoin niin kuin vastakkain siinä Johannes Kastajan, että jos suurempaa kaveria vaimosta syntynyt kuin hän, ja laitoin siihen niin kuin tämän enkelimaailman niin kuin vastakohdaksi, mutta sitten yhtenä päivänä sitten pyhähenki muistutti, että ei siinä siitä puhuta, vaan taivasten valtakunta on täällä maan päällä uskovissa. Eli vähäisinkin, joka on uudesti syntynyt, niin on sen lunastuksen tähden suurempi kuin Johannes Kastaja. Eli se lunastusverellä on niin suuri arvo ja hinta, että jokainen, joka on sen sinetin, sen lunastus, se pyhän hengen sinetin, sen Jeesuksen veren ja sen sovituksen sanoman uskottuaan saanut, niin hän on hengellisessä mielessä suurempi kuin Johannes Kastaja sen tähden, että hänet on kalliisti lunastettu. Mutta saa edelleen olla mitätön ja pieni omassa itsessänsä. Niin se on jotain sellaista valtavaa, mitä ei voi niin kuin järki käsittää. No nyt sitten katsotaan tästä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta jakeesta 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihannepuolista pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä, sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseitä, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan, ja yhdessä ruumiinsa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänestä tekin yhdessä muiden kanssa rakennatte Jumalan asumukseksi hengessä. No nyt kun sitä rakennetaan, sitä rakennusta, niin sitten kyllä ne neljä peruspilaria sitten sisältää tämän ajatuksen, että puhuttiin tuossa jo Kristuskalliosta ja puhuttiin, mitä on perustukset, ja sitten vasta perustuksien päälle tulee niin kuin rakennelma, niin seurakunta on apostolinen ja profeetallinen alusta loppuun asti. Mutta uudessa liitossa profeetoilla on kuitenkin erilainen tehtävä kuin vanhassa liitossa, koska se vanhan liiton järjestelmä, laki ja profeetat oli Johanneksen asti, niin se päättyi se järjestys ja tuli uusi järjestys. Ei nyt siinä ero on siinä, että vanhan liiton seurakuntaa voisi sanoa, että sitä johti laki ja profeetat. Ja tietysti silloin, kun kaikki meni hyvin, niin Jumalan alaisuudessa ja Jumalan hengenkin johdossa. Mutta nyt sitten uudessa liitossa, niin ei ne apostolitkaan johda sitä seurakuntaa, eikä profeetatkaan, vaan Herra itse johtaa tätä seurakuntaa. Eli sieltä tulee niin kuin, sille koko papistolle tulee ne toimintaohjeet suoraan sieltä valtaistuimelta, koska sana sanoi, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, niin nyt tämä koko seurakunta on se pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto, niin sillä jokaisella papiston jäsenellä on mahdollisuus kuulla Jeesuksen ääni suoraan. Eli se ei tarvitse siinä mielessä siinä profeetta eikä lakia välissä, vaan se ääni tulee sieltä taivaasta, joka ohjaa. Ja siitähän me käytetään sitä ihanaa ilmaisusta, että kun kaikki menee hyvin, että sanotaan, että se uskova oli johdatuksessa. Ja se on sitä juuri sitä Jumalan puhetta suoraan sille papistolle. Mutta profeetat tuo tietysti sanomia Jumalalta, Mutta tärkeimpänä on siellä kuitenkin se ihmisen sydämessä oleva sisäinen todistus, että kukaan voi lähteä ojentautumaan pelkästään sen perusteella, että mitä joku profeetta sanoo, vaan kaikkihan on koeteltava. Ja sitten se, että sanooko se Jumalan henki siellä uskovan sisimmässä aamenen siihen, mitä joku profeetta on sanonut tai joku muu hengenlahjan kautta on tullut ilmoitusta, niin se ratkaisee siellä sitten sen asian. Mutta se perustus on, kun ajatellaan, että sanotaan aina, että se alkuseurakunta oli apostolinen ja profeetallinen. No totta kai se oli sitä, mutta en minä löydä mistään Uudesta testamentista sellaista tekstiä, että se olisi lakannut jollakin tavalla. Vaan minä uskon, että se seurakunta, se pyhä jäännös, mikä sinne tuulin ja pilviin temmataan, niin se viimeinenkin, joka lähtee niiden kanssa, kun haudat aukeaa, niin se koko joukko on apostolinen ja profeetallinen. Että ei mitään sellaista katkoa tullut Jumalan puolelta. Totta kai ihmiset on tehnyt katkoa, kun se varas ja ryöväri on tullut sieltä aidan yli ja tehnyt niin kuin oman Jumalan palvelusjärjestelmän, niin kuin se joku saarnaaja sanoi, että kun henki hiipuu, niin konstit alkaa. Niin sitten sen hengen korvikkeeksi on tullut kaikenlaisia konsteja. Mutta kyllä se todellinen seurakunta edelleen on sellainen, että se elää Jumalan hengen alaisuudessa. Se elää sanassa ja se elää hengessä ja se kuulee Jumalan äänen. Ja ne yksittäiset papitkin, koko seurakunta on pappi ja papisto, niin siinä ei edes jaeta millään tavalla taas sitten niin kuin seurakuntaa sisariin ja veljiin. Vaan siihen papistoon pätee se sana, että Kristuksessa, Jeesuksessa ei ole miestä eikä naista, niin kaikki on tässä uudessa liitossa pappeja, on ne sitten naisia tai miehiä. Tai aina kun tulee joku, menen tulla vierailen perheessä, niin joku kysyy, että mitä mieltä sä oot naispappeista. Mä sitten ennen kuin mä vastaan siihen kysymykseen, niin minun on määriteltävä, mitä pappisanalla Raamatussa tarkoitetaan. Ja mitä sitten uskosanainen maailma tarkoittaa, niin on ihan eri asioita. Totta kai sitten vanhinten ja apostolien pitää olla veljiä, eli siinä on rajattu siinä yleisessä pappeudessa näiden palvelutehtävien sukupuoli, mutta ne apostolit ja profeetat on silti sitä samaa yleistä pappeutta. Eli tähän Uudenliiton-seurakuntaan ei kuulu minkäänlaista jakoa, että olisi erikseen papisto ja maalikot, koska kaikki ovat jo papisto. Eli kaikki on sitä pyhää heimoa, kuninkaallista papistoa, julistaaksensa hänen jaloja tekojansa. Niin tällä tavalla tämä seurakunta on rakennettu ja nyt sitten sitä yhteyttä, niin se ei todellakaan synny sillä, että perustetaan jotakin uutta, vaan se on nöyrtymisen paikka, kun uskovat jollakin paikkakunnalla päättää tulla yhteen ja alkaa rakentua sen ja vaalimaan sitä yhteyttä, jonka Jumala on heille siinä uudesti syntymisessä antanut. Ja se on ihana sana se, että kun Raamattu sanoo, että kun me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin kyllä tässä yhteydessä ennen kaikkea pitäisi uskovien tulla valkeuteen, jotta veri pääsee puhdistamaan tästä hajannuksen synnistä ja silloin myöskin Jumala tunnustautuu siihen mukaan. Mutta mä luulen, että mä katkaisen tästä tämän nyt ja sitten katsotaan sitä, että pistetään tämä Raamatun seurakunta sitten siinä seuraavassa tai sitä seuraavassa Raamattutunnissa rinnattain sen, että mitä tarkoittaa eriseuraisuus ja lahkolaisuus. Eli hahmotetaan sitäkin kautta, että miten Raamatun seurakunta poikkeaa sitten lahkosta tai eriseurasta. Tai niistä molemmista. Ne monta kertaa on yhtä aikaa olevia asioita. Mutta tässä niin kuin se päällimmäinen, mitä nyt on sanottu, on se, että syntysanat on lausuttu tälle Uudenliiton seurakunnalle Kolkatan ristillä, että se on täytetty. Ja sitten se on jatkumo siitä se helluntaipäivän tapahtuma, jolloin tuli se yleinen hengenvuodatus. Eli tuli siis hengen täyteys, tuli armolahjat, mutta sitten tuli myöskin nämä apostolit ja profeetat, eli ja kaikki evankelistat ja paimenet ja opettajat. Kaikki ne palvelutehtävät sai sen startin siellä helluntaipäivänä. Jos luette Uutta testamenttia tai apostolien tekoja, niin se on ihmeellinen asia, että kun helluntai hengenvuodatus oli, niin yhtäkkiä sinne vaan ilmestyi apostolit, sinne ilmestyi profeetat, sinne ilmestyi evankelistat, sinne ilmestyi Filippus saarnaamaan. Eli se voitelu synnytti. Ei siinä ollut kysymys mistään siitä, että ne olisi ollut jotain koulutettua virkapappeutta, vaan Jumalan henki kutsui heidät niihin palvelutehtäviin. Ja samalla tavalla Jumala edelleen tekee. Eli ei mikään raamattukoulu voi se auttaa, jos se on hyvä, niin se voi sitä kutsuttua auttaa eteenpäin, mutta ei tutkinnon suorittamisen kautta ihmisestä voi tulla evankelista, ei voi tulla profeettaa, ei voi tulla apostoli, ei voi tulla seurakuntapalvelija, ei edes diakonia, koska seurakuntapalvelija ja diakoni tarkoittaa alkukielessä samaa, niin ei mihinkään niihin voi tulla koulutuksen kautta, vaan se on kutsu täällä sisimmässä. Ja voitelu tulee yksin ainoastaan pyhältä toteuttaa sitä. Eli kaikki Uuden liiton papiston tehtäviin tarvitaan voitelu pyhältä. Mutta katkaistaan tähän ja rukoillaan vielä lyhyesti. Isä, me pyydetään sinun siunaustasi ja sinun johdatustasi tämän päivän kahdelle jäljellä olevalle kokoukselle. Ja siunataan tämä Väyrysen perhettä, joka on ovensa avannut meille tulla tänne. Ja täytä Herra heidän kaikki tarpeensa rikkautesi mukaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siunaa kaikkia läsnäolijoita ja siunaa ne, jotka ovat tänne matkalle, jotka tulee tähän seuraavaan kokoukseen, sitäkin seuraavaan. Niin siunaa ja varjele ja vedä hyvyydessäsi kaikki ne tänään tänne, kenen tänne tuleekin tulla. Isä Jeesuksen nimessä ja anna meidän rakentua yhteisestä uskosta ja anna meidän ymmärtää jotain tämän päivän jälkeen lisää sinun seurakunnastasi, jota ei Tuonelan portit voi estää eikä kukistaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.